Καζέ.
Ράδιο Καζέ.
С мен Клара Маринова. И с втората част на обзора, обзора на информационно-публицистичния ден, днес четвъртък, 3 април 2014 година. В студиото заедно с мен са политолозите Страхил Делийски, Владимир Кучев и вече дойде Иван Начев. Добре дошъл в нашото студио. Продължаваме нататък с това, което се случва в държавата. А това, което се случва в държавата, вече си е чиста предизборна кампания, според мен. Колко остава до евроизборите? Сега сме на 3 март. По-малко от 2 месеца, да. В крайна сметка, дали евроизборите този път ще бъдат по-интересни на българите, отколкото миналите вече два пъти имаме опит в правенето на евроизбори? Дали ще бъдат по-интересни? Дали вече сме осъзнали, че това, за което говорихме и в първата част, че от Европа зависи и България? И че какво ще се случва в нашата държава до голяма степен се определя от това какво се случва в Европа. Но понеже си говорим за интерес към изборите, аз забелязвам, че и в Европа по социологическите изследвания, които излизат, не е много повишен интереса. Защо се случва така, че и българите, и европейците някак започнахме да не се вълнуваме от политиката, от изборите, от бъдещето си? Какво ни пречи на нас да мислим по тези въпроси и да отиваме да определяме нашето бъдеще сами? Иван Начев, за добре дошъл.
Благодаря за добре дошъл. Всъщност, според мен ще се случат някои интересни неща и те са свързани по-скоро с това, че ще се появят и се появиха вече интересни играчи.
Така?
И интересни претенции. Но ако мога да мина по-скоро към втората част на въпроса ви, всъщност избирателната активност е ниска и при нас, и в останалите държави членки на Европейския съюз, но са различни причините.
Така.
Какво имам предвид? В единия случай, когато ние говорим за държави, които по-давна са държави членки на Европейския съюз, ние все пак наблюдаваме една олегналост на политическите елити и включително политически дебати. Тоест, там действително ние виждаме дебати, които касаят бъдещето развитие на Европейския съюз, и ние неведнъж сме казвали, че поради тази причина и програмите и платформите на двете най-големи европейски партии много си приличат, тъй като инструментите, които могат да се ползват, са много малко за, например, за излизане от кризата, за задълбочаване на интеграцията, и по-скоро разликите са в спецификата.
Така.
Къде има там интерес, разбира се, към нарастващия в известен смисъл национализъм, но основно във Франция, тъй като там ние наблюдаваме една нова риторика на водачката на националистическата партия, на Марин Лю Пен. Докато в нашия български случай ние имаме два проблема, според мен. Първият проблем е свързан с това, че първо никой от така наречения политически елит не си направи труда да обясни колко е важно първо гласуването в тези избори, второ позицията на тези хора каква е, т.е. какво те правят в рамките на този европейски парламент, той каква роля играе за прякото представителство, например, на българските интереси. И аз веднага бих дал един пример. Ние избираме тези 17 души по същия начин, по който избираме президента. Абсолютно същата легитимност имат тези хора, в крайна сметка, тъй като България е един избирателен район, както при президентски избори.
Да.
Но ако гласа на президента го чуваме тук в България и трудно може да бъде чут извън България, или ако бъде чут, то много ограничено, тук става въпрос за едни хора, които имат изключително голямо влияние.
Да. Чуват се навън, но много малко се чуват в България.
Много малко се чуват в България.
И затова интереса, според мен, е една от причините да няма интереса и тази.
Разбира се, това може би е част от тяхната вина, защото те също не са направили достатъчно,
точно,
за да може
така,
ние като избиратели да получим информация за това не само какво се случва в Европейския съюз, а какви механизми имаме ние за въздействие върху тези политики. Но второто нещо, което е по-важно, че всъщност, имам предвид по-важно от гледна точка на ниската избирателна активност, е, че всъщност дебатите и предишните, и сегашния, както се очертава, не са проевропейски ориентирани.
Mm-hmm.
Те са ориентирани към това тук и сега, към злободневието, те са в закачки, шегички и компромати преминават, и това се смята за дебат в българското общество. Малкото сериозни дебатиращи представители, например, които са били в Европейския парламент, те също не се забелязват, и това, образно казано, играе лоша шега. И разбира се това, че Всъщност последните избори, как да кажа, ние виждаме някакси по-емоционално гласуване. Рационалният избирател да. Са по-трудно и по-трудно може да бъде привлечен, а по-скоро емоционалният да. Избирател може да бъде привлечен. Какво имам предвид? Ето вижте, рационално би било всеки един от нас да си даде сметка колко е важна тази институция и да отиде да гласува. Независимо, че на 25 май, нали, част от младите хора, които имат балбе по това време, да кажем на 24-ти няма да могат да пият, примерно. Нали, така закачка някаква. Но, още нещо. Рационално би било ние да гласуваме за хора, които ще стоят в големите, трите големи парламентарни групи на Европейския да, парламент. Да. Защо рационално? Защото, когато вие работите с 200-300 души ваши колеги, вие имате много повече възможности да изложите позициите да. На собствената си държава и да ги защитите тези позиции в рамките на сега тази парламентарна група.
Малките партии ще ви обвинят в момента.
Аз нямам предвид, ако погледнете българските евродепутати, те са разпределени само в трите големи.
В трите, до сега така бяха,
че,
да.
Така че, да, ние нямаме в други парламентарни
не,
групи.
И Атака имаше депутат, но той двама
той
депутати.
Е независим.
Двама депутати, но те напуснаха
да,
Атака.
Веднага щях да кажа нали, да. Още нещо. Имам предвид малките европейски партии. Mm-hmm. Нямам предвид и големите европейски партии. Но веднага ще дам още един пример. Ако вие сте независим депутат в Европейския парламент, вие току-що нали, споменахте двама независими, ако вие сте независим, вие нямате, бих казал, никакъв ресурс да бъде чут вашия глас.
Да.
И нашия избирател би трябвало да си зададе този въпрос. За какво да гласувам аз? Т.е. протестния вод или гласуването за по-малките партии, които няма, или по-малките кандидати, които така или иначе няма да влязат в, нали, освен в Европейския парламент и в големите парламентарни групи. Как ще се чуем?
Да.
Всеки, който познава технологията, и това за нашите служатели нали, трябва да бъде казано, да знае, че един депутат има между минута и минута и половина да се изкаже.
Точно така.
Това е време.
Не е като в нашия парламент.
Не е като в нашия парламент, нали, една безкрайна говорилна. Да. Тук става въпрос за 750 депутата, които всеки един от тях, ако иска да се изкаже, но не само те и други представители на други институции да, се изказват. Да. Тоест, това е много малък ресурс и това е изключително важно. Затова е и голям съответно прага. Нали, някои казват, ма защо 6% почти е прага? Ами, съвсем естествено, защото ти трябва наистина да бъдеш представен там и там да защитаваш да. Интересите на българския избирател. Но пак казвам, имат вина и част от евродепутатите, бих казал всички евродепутати, даже най-активните от тях, защото действително ние тук, даже и да чуваме те какво правят там, ние много не можем да разберем. Като казвам, ние имам предвид ние да, широкия избирател, да, нали, да, не да. Говорим за
специалистите,
тези хора,
които се занимават с това, естествено.
Действително, те какво правят? Това са 5 години и според мен е редно, учитайки един от основните принципи на демокрацията, именно принципа на отчетност, тези хора да си дават сметка, че трябва да бъдат по-често до избирателя, получават достатъчно финанси, да обясняват по-често за това какво става, какви са механизмите, как може, какво може да се направи. Без, разбира се, да се заблуждават избирателите, че все пак има кой знае колко много възможности.
Да.
Но възможности има. И още една причина, според мен, трета, малко дълго говорих, и тя е в това, че включително българския парламент не заема своето място, своята роля в целия този законодателен процес
точно
на Европейския
е.
Съюз. Какво имам предвид? Имам предвид това, което даде като правомощие Лисабонския договор, всички директиви и регламенти да бъдат дискутирани, разглеждани
точно
в
така.
Националните
точно
парламенти.
Така.
Те да дават мнение, за да може действително, докато това се дискутира вътре в националния парламент, ние като избиратели не само да чуем какво се случва в Европейския съюз, а да видим, че Европейския съюз е навсякъде, не да се чувстваме
и че ние сме част
излишни.
От него реална.
Да, но това пак вината, виждате, е в националните
порочен, последната, третата причина, която изложихте, е изключително важна и тя ще придобива все по-голямо значение, защото аз си спомням, че за нас българите Евросъюза беше по-близка институция, докато синхронизирахме нашето законодателство с европейското. Тогава много често се казваше, че се прави нещо, защото така трябва да бъде съобразено с европейското законодателство. И синхронизирали веднъж част от законодателството си, новите закони ние някак забравяме, че те са също част от европейското законодателство. И още нещо, дневният ред на Европейския парламент, аз понеже искам, не искам се занимавам с тази проблематика всеки ден, като съм дежурна, но Европейския парламент се занимава с много големи въпроси, които са много важни и за нас. Но нашия парламент не включва същите тези въпроси в дневния си ред. Ето, например, представете ли си сега, роуминга е една тема, която Европейския парламент я дебатира изключително много. Много задълбочено, на различни комисии, в различни институции. Очаква се да влезе и в Европарламент. Да сме чули ние нашия Европарламент да се занимава, нашия национален парламент да се занимава с този въпрос? Не. Ние се занимаваме с Сметната палата, кого да назначим, кого да уволним.
Да. Да, именно това принизяване на дебата е изключително неприятно. И вие правилно казахте. Но ето вижте още нещо. В повечето случаи, когато се обсъждат такива неща в България, даже процеса, за който вие споменахте, да, хармонизиране на законодателството, някак си този процес се представяше и продължава да се представя негативно.
Да, като нарочно нещо са ни накарали нас да направим вън и независимо от нашите желания.
Всъщност тук става въпрос за нещо съвсем
едва ли
различно.
Едва ли не като наказателна мярка.
Именно, а тук става въпрос за нещо съвсем различно, че това е инструмент, чрез който нашите интереси могат на практика да бъдат много по-добре защитени в рамките на целия Европейски съюз.
Но в контекста на това, което Иван Начев до сега говори, аз непременно трябва да ви попитам изобщо нещо. Четах току-що новина в 19 часа, че Найджел Фараш е спечелил в дебата с Никлек в Франция с нощния дебат. И то с 2-1 съотношение. Скорошните местни избори във Франция са поредното доказателство как крайната десница, евроскептиците, онези, които застават на позиции срещу Евросъюза, печелят доста привърженици и то в старите членки, държави членки на Евросъюза. И от това да направим извода за това какво можем да очакваме от сегашните избори. Изборите на Франция, в които левицата тотално загуби, а крайната десница показа сериозен ръст, ще станат ли причина за промяна на настроенията и ще дадат ли реален отпечатък върху евроизборите?
Струва ми се, че без особен риск да сбъркваме, можем да направим едно по-голямо обобщение от следния тип. Забелязва се радикализиране в рамките на електоралната подкрепа в цяла Европа. Не само в крайната десница, но и в крайната левица. И това всички социологически данни преди евроизборите го показват много ясно. Крайната десница и крайната левица сериозно, прогнозът, че сериозно ще повишат подкрепата си. Това е симптоматично. Това е симптоматично по отношение на степента на приемане на този консенсус, за който Иван говори преди малко.
Да.
Очевидно е, че основите на този консенсус не са чак толкова стабилни. Определено има радикализация и от дясно, и от ляво. Едното е по отношение на икономическата и финансовата сфера от ляво, другото е по отношение на имиграцията и националните идентичности от дясно, но това са два радикални потока, които подкопават този общо европейски консенсус. Към това следва да прибавиме и нещо друго. Традиционният европейски политически елит около центъра, малко вляво и малко вдясно от център, където са големите европейски фамилии, тази сила, която въодушевява европейското гражданство. И тук имаме няколко паралелни процеси.
Запомнете си мисълта, продължаваме след малко, а сега кратка рекламна пауза.
Радио К2. Радио К2.
С мен Клара Маринова.
Радио К2. 93,9 FM.
С оперативна програма «Конкурентоспособност» постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, Повече работни места. По-качествена продукция. Повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще.
Радио К2. Радио К2.
С мен Клара Маринова. С моите събеседници в студиото, политолозите Страхил Делийски, Иван Начев и Владимир Кучев. Прекъснахме Страхил Делийски, довършете си мисълта.
Идеята ми беше, че този своеобразен центристски консенсус, който се споделя от една страна от Европейската социал-демокрация, от друга страна от Европейската народна партия, е пробит в две посоки, защото Европейската социал-демокрация не успява да убере онези все по свързани с естествено до голяма степен с световната икономическа криза, не все повече, нека да ги наречем антикапиталистически настроения, които да. Не бива да подценяваме, които вече и в Европа са достатъчно видими. От друга страна, Европейската народна партия не успява да убере тези пронационалистически настроения. В този смисъл има пространство и интересно ще е какво ще се случи да. В този път. Аз бих разгледал тази ситуация не като заплаха за бъдещето на Европейска съюз като проект, а по-скоро като един добър повод за преосмисленето на целите и на посоките и на политиките в рамките на този Европейски съюз, така че той да запази целостта на своята структура.
Сега два допълнителни въпроса. Един е, в една тежка криза обикновено печелят левите сили. Какво се случи във Франция, че Оланд загуби толкова много? Когато той дойде на власт, вие си спомняте, цялата левица на Европа каза, ето сега започва лявата вълна. Последните социологически проучвания в Европа гласят, че има един паритет, както и у нас, така и в Европа, паритет между левите и десните сили с лек превес в момента на десните, а преди месец беше с лек превес на левите. Какво се случи, че лявата вълна май не се състоя?
Левицата в Франция трябваше да управлява. Страхил Делийски. Това е. Това е. Имаше заявка, използва се енергията, имаше изключително мощна лява заявка от страна на Олан. Изключително мощна лява риторика, която много наблюдатели още по време на изборите казаха, че нещата изглеждат по-скоро в сферата на пожеланието, отколкото сферата на реална възможност.
Добре, той
въведе
75% данък за богатите. Това не зарадва ли бедните, отрудените хора?
Вижте.
Там бедността не е като българската бедност.
Не, за какво да ги зарадва?
Не
всеки се радва от това, че богатия му съсед ще бъде ударен, при положение, че за него нищо няма.
Има голям проблем с преструктурирането на пазара на труда, на така нареченото класово разслоение на обществото, защото изнасяйки една голяма част от производствата си Европа към далечния изток, да живее и Китай, се промени съотношението на силите в обществото. Няма е оная мощна работническа класа, с която беше характерна Европа в едни минали години. Някак обществото няма го онова общество, което очаква лявото. А да не говорим, че и социалистическите елити се обуржуазиха, както би казал Маркс, и те престанаха да, съжалявам, че... Да, ама не, така е, така е. Погледнете левите лидери в Европа. С какво се различават и в България? С какво се различават от десните? Обяснете ми с какво се различават. Или политиките на социалистическите партии или социал-демократическите, по какво се различават от десните партии? Всичко управляват по един и същи начин.
Да.
И може би това доведе пък и до обезверяването на хората.
Да, но това е свързано с предишния ви въпрос за защо така става, че тези традиционни партии почват да губят доверие.
Точно така.
И една от причините според мен е и в това, че всъщност те не можаха, как да кажа, първо да се справят с едни проблеми, които застанаха изведнъж пред Европа, бързо нови, и второ да отговорят на въпроси, които хората искаха да чуят отговорите на тези въпроси. Хората, ето, вие засегнахте едната тема. При положение, че ние закрихме, така се каже, производствата, изнесохме ги извън Европейския съюз, всъщност какво прави Европейския съюз? Той какво произвежда? Как осигурява работни места? Или как осигурява тези работни места? Какъв тип икономики ще развива Европейския съюз? Това са все отговори, на които поне двете партии...
Въпроси, на които
двете партии не дадоха отговори.
Точно така.
А хората искат да чуят, защото ето, например, младежката безработица,
точно
вижте,
така.
Тя не е само в България, навсякъде в Европейския съюз има.
Но какъв беше отговорът? Без проблем. Написа един лозунг, че ще се бори с младежката безработица.
И до 2020 година ще
я намалим. А как ще я намали, не отговори на въпроса.
Ето това.
ЕНП също каза, че ще се бори с младежката безработица. Тоест, фиксират се фактите, но не се дават по-нататък отговорите.
Не се дават, и затова от една страна те губят доверие, обаче от друга страна, вижте, кой може да осигури, прав е Страхил, това, което каза. Кой може да осигури все пак напредък?
Да.
В този смисъл, хубаво е, че има и опозиция. Аз лично съм много доволен, нали, независимо от всичко, защото в крайна сметка, каквато и да е тази риторика, колкото и тя да е крайна, тази риторика трябва да накара всички други, особено тези, които тежат много повече, нали, трябва да ги накара да преосмислят политиките.
Вижте, Иване, погледни в двата основни манифеста на ПЕС и на ЕНП, изрично в двата програмни документа са заложени мерки, които почти естествено при ПЕС, при партията на Европейските социалисти, малко по-засилена риториката, при ЕНП малко
по-обрана,
но става въпрос за едно и също.
Точно така.
Как да накараме банките да работят в името на публичния интерес? Това и в двата последни манифеста са сложени като акценти в бъдещите дискусии в рамките на общоевропейската
политика. И в двата манифеста още нещо прави впечатление. И в двата манифеста се говори за прословутата фискална стабилност. Това го записаха и социалистите. Нещо, което очевидно влиза в дисонанс с на желанията и стремежите на техните избиратели.
В този смисъл тези радикални полюси, полярните сили по един и друг начин налагат, защото те са изключително представителни по отношение, може би, не на огромни групи от обществото, но са изключително представителни по отношение на много ясно изразен на потребност и болка в рамките на съответните общности, които това, между другото, е едно от предизвикателствата, които ще е интересно да наблюдавам как ще се развият в следващия Европейски парламент. Как ще бъде структуриран той по отношение на баланса на силите вътре. Каква ще е тъжестта на радикалните? Ще има ли достатъчно ресурс за създаване на радикални
парламентарни
групи? Това са интересни неща.
Впрочем, това, че има паритет между ЕНП и ПЕС, също поставя един много важен въпрос. Как ще се структурира Европейската комисия? Защото в крайна сметка, ако разгледаме механизма на взимането на решения, Европейската комисия е тази, която има водеща роля. И една голяма част от нещата се решават в комисията, а не в парламента. При едно изравняване на силите на ПЕС и ЕНП, кой ще оглави Еврокомисията? Как ще стане разпределението на местата на еврокомисарите? Въпрос, който и в България битува вече повече от една година. Защото и тук са изравнени силите между левицата и десницата. И виждаме колко е нестабилна властта. Ако с малко спечели ПЕС, Мартин Шулц ще бъде предложен и избран за шеф на Еврокомисията. Значи ли това, че той ще има стабилността на победилия, или и той ще се опитва непрекъснато да търси консенсус и под формата на консенсус ще се опитва в крайна сметка да търси помирение между двете групи. Юнкер, ако ЕНП е спечели с малко изборите, ще бъде ли стабилният шеф на Еврокомисията, за да може да налага решение? Въобще едни въпроси, които до сега сякаш не сме си ги задавали толкова остро, защото бяха малко по-ясни двете системи, противоборството между тях. А сега някак кризата разми различията и изведе на преден план общата политика, която е по-скоро дясна, отколкото лява. И може би това е и причината на ПЕС да води в началото на годината, а да се изравнят силите и даже сега ЕНП да е с лека преднина. Но това са въпроси, които всъщност ние ги прогнозираме. Те ще получат своите отговори на 25 май и там месеци нещо след това, когато вече се избере и Еврокомисията. Прави впечатление у нас, и тук искам да коментирате, аз го наричам сдвояване на партиите. Във всяка политическа ниша се отвориха възможности за една по-голяма партия и нейната алтернатива. На дясното КЕРП, Реформаторски блок. В лявото БСП, АБВ. Атака в патриотичния сектор в парламента, НФСБ извън парламента. Само ДПС си остава самостоятелна и не знам Бареков към кои ще причислим. Защо се случи така, че всяка партия си намери своята алтернатива в България? Какво продиктува това разслоение, да го наречем?
Исках малко да кажа две изречения по предишния въпрос.
Довършете си мисълта.
Да го свържа и с това, което, да, нали, разбира се, вие зададохте като въпрос. Комисията в крайна сметка ще се доминира леко от десни, очевидно от десни партии, тъй като все пак вие правилно споменавате стабилността вътре в Европейския парламент и коя от двете партии ще вземе превес, но така или иначе комисията и комисарите се излъчват от правителствата на националните държави. А в момента, ако не ме лъжа паметта, 12 от 28 държави са водени от десни партии, които са при това членки на ЕНП. Тоест, малко или повече ще има голям превес на... Може би не голям, в този смисъл пак ще трябва да се търси баланс. Но това е същия процес, за който вие споменавате в България. Ето, това, което нашия политически елит, вие правилно споменахте тези три партии, разбира се, и Атака, която се е част от последните три парламента вече.
Да, тя е част от политическия елит. Да?
Нашия политически елит, той също не може да отговори на въпроси, на които не могат да отговорят и европейските партии. И се появяват тези алтернативи.
Да.
Те понякога са смешни, нали, понякога несериозни, понякога недостатъчно популярни, но понякога те поставят наистина съществени въпроси на дневен ред, за които би трябвало всеки един от нас като избирател също да се замисли. Нали, аз пак веднага ще кажа, един от основните въпроси е каква икономика ще развиваме, извинявайте, в България. А не може тези две партии, имам предвид Социалистическата партия и ГЕРБ и разбира се Движението за права и свободи, да не отговорят на този въпрос. Защото в крайна сметка тези двете големи партии се сменят, образно казано, и всяка една плаща за наследството на предишната.
Точно така.
И всяка една не само плаща, поставя началото на нещо което ще продължи в следващото управление. Нали, това плаща може да го сложим в кавички, но в крайна сметка тук става въпрос за една сериозна приемственост. И когато има сериозни въпроси и ти не им отговаряш, нали, няма как да не се получи тази алтернативност, за която вие говорите. А обаче пак имаме проблем. Партиите големите не чуват. Вместо да отговарят на въпроси и да водят, нали, кампании, те много трудно могат да влязат в един такъв диалог, защото възприемат себе си като част от статуквото, бих казал, като
незаменими.
Свещени крави, нали, които стоят, да кажем, в политическото пространство. Да. В последните 20 години действително двете партии, Българската социалистическа партия и ДПС, стоят, но ако ние погледнем тези две партии, ние ще видим, че има голяма разлика. Ето, аз лично вече след една година почти управление, на което е доминирано от БСП, започвам да виждам много повече негативи, отколкото бяха позитивни очакванията в началото на управлението. И когато, например, когато една партия знае, че тя е гледана под лупа, не само протестите, ми всяко едно действие, тя да си позволява да прави отново дребни грешки, с които какво изпитва нас като избиратели ли, своите опозиционни партньори в парламента ли, например, и партньори, защото в известен смисъл те трябва. Тоест, вижте, размива се наистина отговорността на тези три големи партии.
Аз бих...
Страхил Делийски.
Така, ако ми позволите да поставя един малко по-различен рекурс на така наречената от вас алтернативност. Съгласен съм до голяма степен с това, което Иван каза, как липсата на отговори ражда субекти, които биха дали тези отговори. Но ми се струва, че в българската среда така наречените сдвоени по-малки не са толкова функция на алтернативността, колкото стратегическа функция на стратегическата идея на определени лидери да участват по един и друг начин в процесите на вземане на решение.
Тоест повече като личностен проблем, а не като партийно-политически.
Единствения шанс на господин Първанов при положение, че той не успя да се пребори за лидерското място в БСП и не успя да получи тежест вътре в БСП е да бъде достатъчно силен, за да бъде партньор на БСП във властта. Единствения шанс на реформаторския блок да получи каквато и да е власт е през ГЕРБ и така нататък и така нататък. Не толкова алтернативност, колкото стратегическо целеполагаме по отношение на евентуални
и пак на властта.
Властови позиции. Тука... Защото добре, може би случаите са различни. Може би при АБВ и БСП трудно бихме могли да говорим за програмна алтернативност, докато при ГЕРБ и реформаторския блок
има разлика.
Не мисля, още повече, че двете са членки на ЕНП. Ако видите програмата, няма кой знае някакви драматични неща. По-скоро ми се струва, че това са наистина ситуационни прояви на желанието на определени групи политически фигури и свързаните с тях сили, които виждат през по-големите шанс да участват във властта.
Да, но все пак...
Иван Начев.
Мога да допълня нещо. Все пак това е един много тънък лед, нали, по който вървят тези, които вие изобщо и аз споменах. И разбира се, този лед няма да стане по-дебел, нали, за да може да ги укрепи. Защото, ето, вижте...
Дойде ли Остап Бендер да каже ли да се пупа по господа? Да.
Мисля, че те сами трябва да го усетят.
Очевидно и без да
да, ето, вижте, имам един проблем такъв. Нациите се нуждаят от лидери, по принцип, нали? Так това е някак си, за да се развиваме. Лидерите се нуждаят от амбиции. Обаче, когато ти си бил два последователни мандата президент, да имаш толкова дребни амбиции...
Върха на йерархията.
Просто аз, честно да ви казвам, понякога се замислям какви са тези лидери, които ние избираме, понеже, нали, точно Истрахил каза, да абсолютно просто. Това са лидерски амбиции, но тези амбиции са много дребни, защото участието ти във властта не е толкова важно, колкото е важно нещо друго, какво място изобщо ти
в това общество.
Оставяш,
така е. Ние си ги избираме такива.
АБВ, ето вижте, да, именно ние си избираме, но АБВ, листата на АБВ се води пак от един лидер, нали, който, извинявайте, ренегатите винаги си остават ренегати. Нали. Колко пъти той влиза и напуска БСП и това до кога, нали, тази политическа травестия, ние да преживявам от една роля в друга роля, не ми е ясно до кога ще продължава.
Какви обиди.
Това е хубаво, травестизма е нещо прекрасно.
Това не е лидерско поведение.
Именно.
Изключително е интересен разговор с вас, обаче времето ни изтича, времето на обзора. Благодаря ви, бяхте изключително интересни. Благодаря на Страхил Делийски, Иван Начев, Владимир Кучев, С обзора и свършва и целият информационно-публицистичен ден днес, четвъртък, 3 април 2014 година. Уважаеми слушатели на Радио К2, аз се радвам, че бяхме заедно. Нашите репортери ви направиха съпричастни с най-важните събития, защото бяха на мястото на събитието. А следобедните часове аз се постарах с моите събеседници да очертая анализите, прогнозите на по-важните събития. Дано и вие сте били доволни, защото аз съм много доволна, че сме били заедно. Екипа на Радио К2, Пламен Велев, Деница Гацинска, Искра Милева, Нешо Нешев, Илияна Беновска и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме една много спокойна, усмихната вечер и късмет.
Радио К2.
С мен, Клара Маринова.